Bun, astăzi vom continua seria noastră de mesaje din Ioan și am rămas la un pasaj foarte interesant, foarte pe inima mea și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am primit harul și favoarea să pot vorbi din acest pasaj. Este vorba de Ioan 4, de la 27 la 42. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși, nici unul nu i-a zis ce o întrebi sau de ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor: veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta, ucenicii îl rugau, zicând: învățătorule, mănâncă! Dar el le-a zis: eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu cunoașteți. Ucenicii ziceau deci unii altora: nu cumva i-au adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis: mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește plată și strânge roadă pentru viața veșnică. Pentru că și cel care seamănă și cel care seceră să se bucure împreună. Căci în această privință este adevărat proverbul: unul seamănă și altul seceră. Eu v-am trimis să secerați ce n-ați muncit, alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în el din cauza cuvântului femeii care mărturisea: mi-a spus tot ce am făcut. Deci, când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână cu ei. Și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el datorită cuvântului lui. Și ei ziceau femeii: acum credem nu numai din cauza spuselor tale, ci noi înșine l-am auzit și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Aș vrea să mă rog scurt. Tată, îți mulțumim că Tu ești aici, în mijlocul nostru. Îți mulțumim că Tu ne-ai vorbit, îți mulțumim că Tu vrei să ne vorbești în continuare. Te rugăm să ne deschizi inimile astăzi, Doamne, te rugăm să ne deschizi ochii, te rugăm, Doamne, să ne vorbești astăzi, te rugăm, Doamne, ca cuvântul Tău să aibă impact în viețile noastre, Doamne. Te rugăm ca mulți dintre noi să aibă un nou început astăzi cu Tine. Îți mulțumim că Tu vei vorbi astăzi. Amin. Vedem că acest pasaj începe cu cuvintele: atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu i-a zis ce caut sau despre ce vorbești cu ea. În ce interval intervine acest atunci? Știm că în versetele anterioare, pentru cei care au fost duminica trecută, care au ascultat predica lui Jürgen, știm că a existat o discuție între Iisus și această femeie din Samaria, o discuție despre apa vie, o discuție în care Iisus mai întâi i-a cerut apă acestei femei, ea s-a mirat că îi cere apă, un iudeu. Mai târziu, el i-a spus că dacă ea ar ști cine este el, ea i-ar cere apă să bea și el i-ar oferi apă vie și nu i-ar mai fi sete. Mai târziu, în acest dialog, Iisus i-a vorbit despre adevărata închinare și despre adevărații închinători. Iar în continuare, spre sfârșitul dialogului lor, femeia și-aduce aminte, probabil aflase de la părinții ei, că într-o zi va veni un Mesia care ne va spune toate lucrurile, spunea ea. Și acest Iisus, care s-a întâlnit cu ea, chiar i-a spus toate lucrurile despre ea, și anume o rugase să-l cheme pe soțul ei, la care ea a recunoscut că nu are soț, și la care el îi răspunde: așa este, nu ai bărbat, ai avut 5 bărbați și cel cu care ești acum nu este soțul tău. Prin acest criteriu, femeia și-a dat seama că stă de vorbă cu Mesia. Și poate ar fi bine să ne întrebăm cât de mult suntem noi gata să ne întâlnim cu Cel care ne spune toate lucrurile. Și cât de pregătiți suntem pentru o astfel de nouă întâlnire. Când au venit ucenicii, Biblia ne spune că se mirau că vorbea cu o femeie. Aș dori să rog pe Jerry să merg un par cu apă. Mersi mult. De câte ori Iisus i-a șocat pe ucenici? Dacă citim Evangheliile, sunt foarte multe situații. I-a șocat când a înviat-o pe fiica lui Iair, i-a șocat când a mers pe apă înaintea lor, i-a șocat când a mulțit pâinile, i-a șocat când a scos demonii din acel băiat din care ei n-au putut să scoată demonii. Și bineînțeles că erau mirați și le întrebau: Doamne, dar noi de ce n-am reușit? Și acești ucenici, care altădată au fost foarte curioși, erau curioși cine va fi cel din tâi în împărăția cerurilor. Erau curioși când va reveni Iisus și erau destul de îndrăzneți în a-i pune întrebări. Totuși, de data asta, nu au îndrăznit să-l întrebe: de ce vorbești cu această femeie? Nici măcar Petru, purtătorul de cuvânt al ucenicilor, omul cu întrebările și cu ideile, n-a avut îndrăzneala să-l întrebe: Iisuse, dar cine e această femeie? De ce vorbești cu ea? Și despre ce vorbești cu ea? Urmează un pasaj foarte interesant care continuă cu cuvintele: atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor. Și vom vedea mai departe și ce a zis oamenilor. Oare de ce este menționat faptul că această femeie și-a lăsat găleata? Pentru ce venise această femeie la fântână? Știa ea dinainte că se va întâlni cu Mesia? Nu știa. Pentru ea era o zi obișnuită din viața cotidiană, în care trebuia să îndeplinească una din sarcinile principale de pe agenda zilei, și anume să se ducă să ia apă din fântână. Această găleată cu apă era sursa existenței, era ceea ce dădea sens întregii activități casnice pe care ea o avea de făcut. Era scopul de plasării ei la această fântână și probabil primul punct de pe agenda zilei. Pentru ea, de la această găleată cu apă, pleca totul. Stingerea setei, puterea de muncă, apă pentru gătit, apă pentru spălat, igiena proprie, mersi mult. Totul pleca de la această găleată cu apă. Și totuși, după această întâlnire cu Iisus, după întâlnirea cu Mesia, care i-a spus totul, Biblia ne spune că femeia și-a lăsat găleata, a lăsat baltă scopul pentru care venise până la fântână, a lăsat baltă acel ingredient care urma să dea sens întregii activități zilnice. De ce credeți că a lăsat ea jos găleata? Fiindcă era atât de încântată, atât de pasionată de acest Iisus, încât era nerăbdătoare să spună celorlalți. Era atât de afectată, în sensul bun al cuvântului, de întâlnirea cu cel care i-a spus totul, încât s-a grăbit să ajungă la ceilalți și să le spună și lor. Când ajungi la o astfel de întâlnire de gradul tăi cu Hristos, agenda cotidiană, rutina aceea de muncă, cumpărături, mâncare, somn, iarăși muncă, iarăși cumpărături, iarăși mâncare, iarăși somn, rutina zilnică poate fi dată peste cap când te întâlnești cu Mesia. Mi-aduc aminte de o întâlnire a mea cu acest Iisus, care mi-a afectat tot restul vieții. N-am să uit această întâlnire din 29 ianuarie 95, când eram la oră de tineret, ne rugam împreună cu adolescenții de atunci și am avut o seară doar de închinare și de rugăciune, cam 3 ore a ținut, și la un moment dat mi-am deschis inima față de Dumnezeu, am strigat la El, i-am spus că îmi doresc să mă întâlnesc cu El. Și în timp ce stăteam în cerc și ne rugam, brusc am căzut pe spate ca o scândură. Nu m-a prins nimeni. Nu erau oameni de ordine pregătiți pentru așa ceva. dar nici nu m-am lovit, nici nu m-a dorut, dar nici nu am mai putut să mă ridic. Eram inundat de dragostea lui Dumnezeu și în acea seară s-a întâmplat o schimbare în viața mea pe care părinții n-au putut să o facă nici în 15 ani de educație cu cele mai bune intenții. Și când am ajuns acasă și-au dat seama că sunt schimbat, fiindcă mă întâlnisem cu Mesia, mă întâlnisem cu Hristos și această întâlnire mi-a schimbat viața. La fel și această femeie s-a întâlnit cu Mesia și a lăsat totul la o parte ca să spună și celorlalți care încă nu se întâlniseră cu Mesia. Această femeie a făcut probabil 3 lucruri esențiale. A crezut că Iisus era Mesia, a lăsat găleata jos, a renunțat la agenda ei și a alergat să spună celor care încă nu se întâlniseră cu Iisus. Sunt sigur că cei mai mulți dintre voi au avut deja o întâlnire în care prezența lui Dumnezeu a fost manifestată în viața lor. Și dacă încă n-ai avut o astfel de întâlnire, te provoc astăzi să-L cauți cu toată inima, fiindcă El se va lăsa găsit de tine. Pentru cei care au avut deja o astfel de întâlnire, vă întreb, sunteți gata să căutați din nou o astfel de întâlnire de gradul 3 cu El? Suntem noi gata să spunem, Doamne, știu că există mai mult și vreau mai mult? Suntem gata să lăsăm găleata jos? Poate mai întâi trebuie să identificăm găleata din viața noastră. Poate mai întâi trebuie să realizăm că avem o găleată în mână. Poate te miri că înaintezi atât de încet, că ești atât de neflexibil în a spune altora și nici nu realizezi că, de fapt, ai o găleată cu apă în mână la care ți-i strânzi, fiindcă ea reprezintă siguranța zile de mâine pentru tine. Nu știu dacă vi s-a întâmplat și vouă, mie mi s-a întâmplat să vorbesc la telefon cu mâna dreaptă și să-mi caut telefonul cu mâna stângă. Sau probabil la bătrânețe, tuturor ni se va întâmpla că o să ne ținem geaca în mâna dreaptă și vom căuta pe cuier cu mâna stângă. Dar cert este că de multe ori nu realizăm că ar trebui să lăsăm găleata jos pentru a putea să ajungem mai degrabă la cei care încă nu s-au întâlnit cu El. Una din marile piedici care ne frânează să lăsăm găleata jos și să alergăm spre ceilalți, să le spunem despre Cel cu care ne-am întâlnit, este că ne simțim vinovați. Nu ne simțim vrednici, ne simțim vinovați din cauza stilului nostru de viață și de multe ori ne întrebăm cine sunt eu să spun altora. Eu nu sunt un exemplu. Oare această femeie era un exemplu în societate? Era un exemplu în cetatea ei? Oare concetățenii nu știau că ea trăia cu al șaselea bărbat? Și totuși îi păsa ei de ce vor crede oamenii? De ce urmau să creadă oamenii? Ea a lăsat totul și a alergat să le spună. Și a devenit o verigă cheie în acea trezire din Samaria. Cum a evangelizat ea? A avut ea studii teologice, a avut ea o școală biblică, a avut ea un curs de evangelizare, cum să spui altora. Cum a evangelizat ea? S-a dus la acei oameni, după ce își lăsase găleata, și a zis, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Și impactul este că ei au ieșit din cetate și au venit spre El. Ea n-a vorbit nici foarte structurat, nici foarte documentat, n-a prezentat o doctrină bine structurată. Ea pur și simplu a vorbit despre experiența ei. S-a dus la acei oameni și le-a spus, veniți să vedeți un om care mi-a spus tot. Cum vestim noi Evanghelia altora și ce ne împiedică să o facem? Mi-aduc aminte, acum câțiva ani, Iorgen a spus într-un mesaj al său că cel mai autentic mesaj de evangelizare este experiența noastră proprie cu Hristos. Și de multe ori este cel mai credibil mesaj. Oare de ce în reclame oamenii sunt invitați să spună experiența proprie, fie că sunt sinceri sau nu? Cert este că experiența proprie este cea mai credibilă în fața celorlalți. Și nu ai nevoie să fii întors de luni de zile sau de ani de zile, nu ai nevoie să ai studii biblice speciale pentru a putea să spui altora despre ele. Prin urmare, evangelizarea este mult mai simplă decât noi imaginăm noi adesea. În continuare, vedem că în timp ce această femeie alergase, își lăsase găleata, alergase să spună celorlalți, s-a întâmplat un alt scenariu lângă fântână, unde rămăsese Iisus și cu ucenicii. Și citim mai departe din 31 până în 34. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau, Învățătorule, mănâncă! Dar el le-a zis, Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică deci unii altora, Nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis, Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Vă aduceți aminte cum Iisus a spus că omul nu trăiește numai cu pâine? Uneori trebuie să învățăm această lecție și uneori o învățăm într-un mod în care nu ne este neapărat plăcut. Eu a trebuit să învăț această lecție foarte de curând, când Dumnezeu a permis în viața mea o infecție în gât, un diagnostic angină pultacee pe care nici nu-l cunoșteam până când l-am dobândit și care m-a oprit de la a putea mânca timp de 5 zile. N-am putut să mănânc nimic din cauza acestei infecții și nopțile erau atât de grele că nu puteam nici să înghit de durere și mă rugam ca Dumnezeu să mă vindece și Dumnezeu nu m-a vindecat. Nu m-a vindecat deloc. Și la un moment dat am spus, Doamne, dacă ai vrea, Tu ai putea să mă vindeci, dar nu vrei să mă vindeci. Și la care Dumnezeu mi-a adus aminte de David Holden, care a fost bolnav la 4-6 luni de zile, sau mai mult, poate n-am reținut bine, în orice caz luni de zile, și m-a întrebat, l-am vindecat pe el instantaneu? Și am zis, nu, știu că nu. Și mi-a adus aminte și de Yonggi Cho, care a fost într-o situație similară, mai mult decât luni de zile. Și Dumnezeu mi-a vorbit că El vrea să mă învețe o lecție, așa cum a vrut și pe alții să învețe o lecție. Dumnezeu m-a învățat în acest timp că omul nu trăiește numai cu pâine și că mâncarea adevărată este să facem voia Lui și să împlinim lucrarea Lui. Și în acest timp Dumnezeu m-a învățat să capitulez și m-a învățat să capitulez în fața voii Lui și să ajung la punctul în care să spun că sunt gata să fac orice El îmi va cere. Și a fost o lecție dură, dar o lecție foarte benefică. Nutriționiștii susțin că suntem ceea ce mâncăm. Prin urmare, ar fi bine să ne gândim cu ce ne hrănim cel mai mult și în domeniul vieții noastre spirituale și să ne punem întrebarea ce înseamnă această altă mâncare, ce înseamnă să facem voia Lui și să împlinim lucrarea Lui. Cum putem noi să ajungem să împlinim voia Lui? Probabil primul pas ar fi să renunțăm la mizilicuri. Așa cum a spus și Iurgen duminica trecută, să aducem la El toate mărunțișurile cu care ne hrănim în viața de zi cu zi și să cerem în schimb apa vie. Ar fi bine să ne punem această întrebare. Care sunt lucrurile cu care mă hrănesc și cu care astup temporar acea gaură din sufletul meu? Care este găleata care mă frânează să fac voia Lui și pe care a trebuit să o las jos să pot alerga să spun altora despre cel care îți spune tot. A căuta voia Lui și chemarea Lui pentru noi este un lucru foarte practic, nu este un lucru mistic. Și nu putem să ajungem să împlinim voia Lui până nu o cunoaștem. Și dacă căutăm voia Lui pentru familia noastră, pentru lucrarea noastră, în împărăția Lui, vom afla odată voia Lui generală, care este valabilă pentru toți. Cine poate să dea exemple? De găsim în cuvântul Lui Dumnezeu, și anume să facem fapte vrednice de pocăință, să fim lumină în lume, să fim cap și nu coadă, să căutăm pacea cu toți oamenii, să iertăm acolo unde e cazul să iertăm și să cerem iertare unde este cazul. Sunt lucruri care implică voia Lui pentru fiecare dintre noi, care nu au de-a face cu o chemare specială. Și căutând voia Lui pentru viața noastră, vom cunoaște pas cu pas planul Său cu noi individual și chemarea Sa specifică pentru viața noastră. Nu trebuie să aștepți până când cunoști toată voia Lui, până în ultimul an al vieții tale sau până în ultimul detaliu, ca să începi să împlinești voia Lui. Roagă-te, Doamne, arată-mi următorii pași. Care este următorul pas pentru mine? Voia Lui nu este neapărat ceva mistic, nu este ceva ce se limitează la stadioane pline sau misiune între canibali. El a pregătit fapte pentru noi, ca noi să umblăm în ele în fiecare zi. Și acestea sunt lucruri foarte practice, sunt lucruri cotidiene și în fiecare zi putem să fim deschiși, să umblăm în voia Lui și ne vom mira câte oportunități ne dă Dumnezeu să ajutăm oameni din jurul nostru chiar atunci când nu ne așteptăm. Însă probabil că nu vom ajunge să practicăm voia Lui până când nu renunțăm la mizilicuri, până când nu începem să căutăm voia Lui și până când nu începem să ne dorim cu ardoare să împlinim voia Lui. Și poate o astfel de schimbare ar duce la treziri personale în mijlocul nostru. Și dacă ar duce la treziri personale, atunci aceasta ar duce la o trezire de amploare în mijlocul nostru. Și un lucru în care diavolul încearcă să ne mintă mai bine spus, unele lucruri în care încearcă să ne minte, este că de multe ori ne gândim că nu vom auzi cu adevărat vocea Lui. Și că atunci când ne vorbește, nu suntem siguri că El a fost. Și întotdeauna va apărea cel rău și zice, e sigur că El ți-a vorbit? E sigur că asta ți-a cerut El? Sau altă dată ne gândim că chestia cu voia Domnului este o chestie demodată, de anii 90. Poate ați mai auzit expresii, mai lasă-mă cu chestia asta, cu voia Domnului. Sau în altă ordine de idei, ne temem că ceea ce vom descoperi că fiind voia Lui, ne va cere prea mari sacrificii, că va trebui să dăm drumul la lucruri la care de fapt ținem foarte mult. Sau ne temem că cei din jur nu vor înțelege și ne vor privi ca pe niște ciudați. Am avut o situație interesantă la vârsta de 17 ani. O situație aparent banală. Urma să plec cu 3 prieteni la București să rezolvăm diverse probleme. Iar pe agenda mea era să duc o imprimantă a părinților mei la reparat. Era necesar un serviciu special care atunci nu exista în Brașov. Și fiecare din noi avea câte un lucru sau două pe agenda. Și cu o seară înainte, Dumnezeu îmi vorbește foarte clar și știam că El este să nu mă duc la București. Și nu știam de ce. Știam că El este, Și am spus, Doamne, cum pot eu să spun părinților mei că Dumnezeu mi-a vorbit să nu mă duc la București? E bizar, e absurd. Și știam că El este, știam foarte clar că El este, dar m-am temut, exact cum am spus înainte, de ce vor crede cei din jur, m-am temut să spun așa ceva părinților și m-am decis să merg. Am plecat la drum, am ajuns în București. Din 6 probleme pe care noi 4 împreună le aveam rezolvat, nu s-a rezolvat nici măcar una. Totul a mers pe dos în ziua respectivă. Peste tot am dat de uși închise. Iar la ieșirea din București am avut un grav accident și logodnica unui prieten al meu a fost chiar rănită, a fost luată cu ambulanța, șoferul a fost rănit la umăr, nu mai putea să țină nici o traistă în mână. Și am plecat toți șchiopătând spre secția de poliție să dăm declarații și așa mai departe. Și bineînțeles că m-am simțit ca Iona. M-am simțit ca cel din cauza căruia a pornit furtuna, fiindcă eu nu l-am ascultat să-mi pe Dumnezeu, fiindcă eu eram cel care nu acționase în ascultare. Și stând în secția de poliție, îi spun logodnicii prietenului meu că eu sunt de vină pentru tot ce s-a întâmplat, că Dumnezeu mi-a vorbit să nu mergem. Și ea mi-a spus, stai liniștit. Și lui i-a vorbit Dumnezeu să nu meargă la București. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne vorbește chiar și în lucruri banale și aparent banale, dar totuși esențiale. Și a trăi în ascultare de El atrage și împlinire interioară și binecuvântare peste viața noastră. În continuare, de la versetul 35 citim, nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în oseneala lor. Este probabil unul din pasajele mele preferate din Biblie, fiindcă vorbește foarte mult despre semănat și secerat și despre faptul că nu întotdeauna când semănăm pentru El avem garanția unei recolte și totuși Dumnezeu dorește lucrători care sunt gata să semene. Și aici ar trebui să ne punem 2 întrebări. Sunt holdele gata pentru seceriș? Dacă răspunsul este da, ar trebui să ieșim la seceriș. O altă întrebare. Nu sunt holdele gata? Cu alte cuvinte, dacă răspunsul la prima întrebare este nu, atunci ar trebui să ieșim să semănăm. Oricum am privit problema, un lucru este sigur, că avem de lucru. Dacă holdele nu sunt gata, ar trebui să ieșim și să semănăm. Unii dintre voi știți că împreună cu familia mea am petrecut 3 ani de zile în București. Dumnezeu îmi vorbise încă de la vârsta de 17 ani că voi pleca acolo și Dumnezeu mi-a deschis toate ușile ca să ajung acolo în 2006 și pot să spun că cei 3 ani au fost o lecție de neuitat pentru mine. Au fost 3 ani din care nu regret nici măcar o zi. Au fost 3 ani în care am învățat ce înseamnă să semeni departe de prieteni, departe de biserică și fără garanția unei recolte, fără a putea raporta niște cifre glorioase, dar am avut bucuria să trăiesc prezența lui Dumnezeu și apropierea Lui în viața mea, chiar atunci când eram cel mai departe de biserică. Și Dumnezeu mi-a dat aliați, mi l-a trimis pe flașe, cu care am avut timpuri foarte binecuvântate împreună. Am descoperit în flașe un un bărbat care arde pentru cei pierduți. Mai târziu mi l-a trimis pe Eugen, pe care unul dintre voi l-ați cunoscut. Am avut timpuri binecuvântate de rugăciune împreună cu el. Ieșeam în parcuri, legam relații, semănam cuvântul, ne întâlneam dimineața, ne rugam, din nou semănam. Dumnezeu ne-a deschis ușile pentru o lucrare de copii în Glina, unde timp de o vară s-au strâns 30-40 de copii. Și acest lucru s-a întâmplat tot în mod miraculos. Ne-a adus în cale o femeie pe care am întâlnit-o într-o mulțime de 7.000 de oameni la o evanghelizare lângă Casa Poporului. Și ea ne-a făcut legătura cu un pastor din Glina, care ne-a pus la dispoziție curtea și tot ce era nevoie. Și am trăit acești 3 ani rugându-ne, postind și semănând. Și știu că înaintea noastră au semănat alții, pe lângă noi au semănat alții și după noi vor mai semăna alții. Și într-o zi vor veni alții și vor recolta ceea ce s-a semănat. În acest pasaj, Iisus a spus: unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde voi nu v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Nu putem să ne așteptăm ca în misiune să meargă totul ca în puf. Și nu trebuie să ne mirăm dacă atunci când semănăm vor exista și bârfitori care vor spune: oricum nu face mare brânză. Sau cine știe cu ce interes a plecat. Semănatul nu se măsoară în cifre. Și semănatul este acea muncă care implică dedicare pentru ceva ce nu se vede. Semănatul în împărăția lui Dumnezeu este acea muncă care nu îți garantează că tot tu te vei bucura de strângerea recoltei. Și atunci se ridică întrebarea: ești gata să mergi afară și să semeni? Ești gata să mergi afară și să depui acea muncă care nu se vede? Mersi. Ești gata să fii departe de biserică, departe de prieteni, să lucrezi pentru pâinea ta, pentru familia ta și totodată să semeni, să te rogi și iar să semeni, fără a fi în situația de a raporta cifre glorioase, fără a avea din start un buget, fără a avea N aliați sau o sală sau o echipă de laudă? Poate unii dintre voi ați cunoscut-o pe sora mea Astrid. Poate unii dintre voi ați prins perioada în care ea a plecat să planteze o biserică la Constanța, în 96. Am avut ocazia să o vizitez după un an. Era o perioadă de 2 săptămâni de evanghelizări, în vara anului 97. Și m-am dus ca traducător pentru o echipă din Germania. Aveam 3 evanghelizări pe zi, timp de 2 săptămâni, plus 3-4 ore de rugăciune pe zi împreună. 3 evanghelizări timp de 16 zile, deci 48 de evanghelizări. Poate scădem sâmbătele în care nu am evanghelizat. Și după 2 săptămâni de rugăciune și de evanghelizare, nu s-a întors niciun om la Dumnezeu. S-a întors un copil al străzii care a rămas 1 săptămână și apoi a plecat. Credeți că aceste 2 săptămâni au fost degeaba? Credeți că ne-am rugat prea puțin sau ne-am rugat cu prea puțină credință? Ideea este că în acea vară, în acele 2 săptămâni de evanghelizări, noi am semănat și alții vor veni după noi și vor recolta. Și după un an, biserica surorii mele, condusă de soțul ei, număra cam 20 de oameni. După 10 ani, când ea a plecat și a predat biserica unui ucenic, numărau cam 25-30 de oameni, care nu erau aceiași care fuseseră cu 10 ani înainte. În acești 10 ani, ei au semănat în inimile a sute de oameni, au antrenat lideri, au antrenat misionari, dar dacă mergeai după 10 ani să le vezi biserica și dacă te uitai la cifre, nu vedeai nimic deosebit, nu vedeai o recoltă. Dar au fost 10 ani de semănat în care ei s-au ostenit și alții vor intra în osteala lor. Și într-o zi, sora mea, ca orice om într-o astfel de situație, s-a simțit epuizată și mergând la o conferință în Zemania, unde urma să vină mari proroci, a zis: Doamne, vreau să-mi vorbești, fiindcă efectiv nu mai pot. Și unul din proroci s-a dus direct la ea și a spus: eu te-am chemat să fii un pahar vărsat pentru alții, fără ca ție să-ți iasă ceva din asta. Și cu asta a fost toată prorocia. Și vă dați seama cât de bucuroasă a fost sora mea, cât de încurajată a fost. Dar a fost o lecție pe care ea a învățat-o și atunci ea a înțeles pe plin cei 10 ani de misiune fără o recoltă glorioasă. Uneori vei semăna în inimi deschise, uneori vei semăna și vei vedea că oameni sunt total deschiși pentru Evanghelie și totuși nu se vor întoarce la Dumnezeu. Dar Dumnezeu are timpul Lui cu fiecare. Probabil ați auzit mulți dintre voi mărturia lui Herman, care a spus că mulți au venit la el să-i dea Evanghelia și abia la a 6-a, 7-a sau 8-a persoană a făcut scânteie și el și-a predat viața. Și merită să semeni chiar și atunci când nu vezi roade, chiar și atunci când poate ai semănat în inimile a 10 de oameni și nu s-a întors niciunul. Merită să semeni în continuare, fiindcă la asta ne-a chemat Dumnezeu. Și a existat un om în secolul XIX a cărui viață m-a impresionat foarte tare. Nu știu câți dintre voi ați auzit de David Livingstone. Puteți să ridicați o mână? Wow! Aproape un sfert din biserică. David Livingstone avea o viață de sacrificii în locuri neștiute. A semănat toată viața pe tot continentul Africii, făcând călătorii de luni de zile, riscându-și viața, riscând viața copiilor săi, și a recoltat foarte puțin. A umblat în locuri necunoscute, a întocmit hărți noi, a ajuns la oameni care nu văzuseră străini, a ajuns în situația în care soția lui abia născuse și a trebuit să pornească la un drum de 5 luni de zile, au rămas fără apă, au spart ouă de struț ca să supraviețuiască, iar într-un moment în care toată familia lui era bolnavă, a trebuit să-i trimită în Anglia și să stea 4 ani de zile despărțit de soție și de copii. Dar el și-a continuat misiunea și în situații în care nu existau indicatoare pentru drumurile lui, de multe ori când apela la un ghid, acesta a doua zi îl lăsa baltă, cerea bani în avans și îl lăsa cu ochii în soare, cum se zice la noi. Tot acest Livingstone, după cum unii dintre voi știți, a suferit o mușcătură de leu într-o vale în care a încercat să-și facă o casă cu greu și Dumnezeu nu l-a vindecat de această mușcătură de leu tot restul vieții sale. Dar acesta nu l-a oprit să semene până în ultima zi a vieții sale, măcar că nu s-a bucurat de recoltă. A suferit de malarie aproape toată viața lui. A fost medic pentru alții, fiindcă era doctor atât în teologie cât și în medicină. A înființat școli, atât pentru părinți cât și pentru copii. Și de multe ori, când era istovit în călătoriile lui, a fost purtat într-un hamac. Spre sfârșitul vieții, a primit și medalia de aur de la Societatea Geografică Regală din Londra, pentru descoperirile sale necunoscute europenilor. Și în urma lucrării lui, triburile Africii aveau mici biserici, păstori indigeni, aveau școli și aveau practici sanitare, ceea ce înainte nu a existat aproape cu desăvârșire. El a fost un deschizător de drumuri pentru misionari pe întreg continentul Africii. Și 100 de ani mai târziu, a venit Reinhard Bonnke și a umplut stadioane, nu cu 1000, nu cu 10.000, cu milioane. Și au fost oameni eliberați, oameni vindecați, au fost oameni eliberați de demoni, iar după cum ați auzit mărturia lui din Timișoara în 2006, vrătoarele erau blocate, nu puteau să facă nimic împotriva lui. Dumnezeu și-a arătat puterea și Bonnke a ajuns să strângă o recoltă mare. Când eu aveam 7 anișori, deja vedeam casete cu stadioane pline și în zilele noastre recolta continuă. Și el nu ar fi avut ce să recolteze dacă David Livingstone nu și-ar fi dat viața pentru a semăna. Și mă întorc din nou la acest pasaj. Unul seamănă, iar altul seceră. Eu am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Dumnezeu l-a trimis pe Bonnke să secere acolo unde nu el se ostenise, acolo unde altul se ostenise. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Se pune întrebarea dacă în țara noastră, în orașul nostru, holdele sunt deja coapte sau nu. Și dacă încă nu sunt coapte, se pune întrebarea dacă suntem gata să ieșim afară și să semănăm, fără aplauze, fără stadioane pline, fără biserici glorioase născute peste noapte, fără un buget magnific. Suntem gata să ieșim și să semănăm cu resursele pe care le avem? Aș vrea să las această întrebare deschisă și aș vrea ca fiecare care este în această sală și care își dorește din toată inima să cunoască voia lui Dumnezeu pentru viața lui, voia generală pentru viața lui, cât și voia specifică și chemarea lui Dumnezeu pentru viața lui, să mediteze la această întrebare. În încheiere, de la versetul 39 la 42, citim că mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea: a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, le-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii: acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul Lumii. Uneori, cei la care te aștepți mai puțin vor crede mărturia ta. Mi-aduc aminte când eram în București, aveam un coleg de muncă care părea să fie simbolul omului căruia nu-i lipsește nimic. Părea să fie exemplul ideal al omului fără probleme, mereu vesel, mereu relaxat. Niciodată nu avea fața posomărâtă, niciodată nu își făcea griji pentru problemele lui de la servici. La venire zâmbea și la plecare zâmbea. Și era foarte mulțumit de el însuși. Deci, dacă te uitai la el, ai fi spus 0% convingere de păcat. Cert este că acest om, când i-am spus Evanghelia, a fost atât de deschis ca un copil. Și mi-a spus, spre surprinderea mea, chit că avea 40 de ani, că niciodată nimeni nu i-a spus Evanghelia până acum și că nu a știut aceste lucruri. Și, din păcate, el nu a ajuns până la punctul în care să-și predea viața lui Dumnezeu, dar știu că o sămânță a fost semănată și știu că acest om într-o zi va fi mântuit. Știu că se va întâlni cu alți mesageri ai lui Iisus care îi vor spune din nou Evanghelia și știu că într-o zi el va face acest pas. Ca o concluzie a mesajului de astăzi, aș vrea să lansez această întrebare: ai avut deja o astfel de întâlnire cu Mesia? Ai avut deja o întâlnire de gradul 3 cu El, așa cum a avut această femeie? sau poate asemănător cum am avut eu acum 17 ani. Dacă nu ai avut niciodată o astfel de întâlnire, caută astăzi lucruri în toată inima ta, fiindcă această întâlnire îți va schimba viața radical. Și dacă ai avut deja o astfel de întâlnire, atunci lasă găleata jos ca să poți alerga să spui altora. O a doua concluzie pe care aș vrea să o trag este că împlinind voia Lui, vei fi mai împlinit ca niciodată. Chiar te-aș ruga să te întorci către vecinul tău și să-i spui: împlinind voia Lui, vei fi împlinit. Și se merită să căutăm voia Lui pentru viața noastră, chiar dacă nu o vom descoperi peste noapte, chiar dacă nu vom descoperi peste noapte întreg planul Său până la sfârșitul vieții noastre, se merită să lăsăm totul la o parte și să căutăm din toată inima voia Lui pentru viața noastră. Și o a treia întrebare pe care aș vrea să o lansez: ești gata să ieși la semănat? Ești gata să dai totul cu resursele pe care le ai, chiar și fără garanția unei recolte, chiar și dacă alții vor recolta după tine? Și aș vrea ca aceia care consideră că Dumnezeu le-a vorbit, aceia care nu se mai mulțumesc cu viața lor, aceia care consideră că viața înseamnă mai mult decât mâncare și îmbrăcăminte, aceia care își doresc din toată inima să cunoască mai mult din voia lui Dumnezeu pentru viața lor, să vină în față, să facă acest pas, și prezbiterii se vor ruga pentru voi ca Dumnezeu să vă dea astăzi un nou început în a crește în chemarea voastră. Amin.